περηφάνειας μπήκε μέσα, μια αλαζονική διάθεση. Και από την Εύα και από τον Αδάμ στη συνέχεια πέρασε στο ανθρώπινο DNA. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου σήμερα είναι η αγάπη, η υπερβολική αγάπη για τον εαυτό του. Και γι' αυτό όταν ο Απόστολος Παύλος σημειώνει το πρόβλημα των εσχάτων ημερών σχετικά με την αμαρτία και με όλα αυτά τα οποία και σήμερα στις μέρες μας βλέπουμε, είναι ότι λέει στον Τιμόθεο στην επιστολή του, οι άνθρωποι θα έρθουν, λέει, σε έσχατες μέρες κακοί καιροί. Γιατί θα έρθουν κακοί καιροί? Διότι οι άνθρωποι θα είναι, και ξεκινάει ένα κατάλογο εκεί, θυμόσαστε το πρώτο χαρακτηριστικό. Τι θα είναι οι άνθρωποι? Φύλαυτοι. Πρέπει να πει φύλαυτος. Αγαπάει πολύ τον εαυτό του. Είναι κλεισμένος στη δική του αντίληψη. Δυσκολεύεται να μπει στον κόπο του άλλου. Δυσκολεύεται να τα δει τα πράγματα μέσα από το πρίσμα του άλλου. Αλλά έχει μια θεώρηση η οποία είναι προσωπική, μεροληπτική επομένως. Και στο κέντρο αυτής της διάθεσης είναι η ύψωση του εγώ. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, αδελφοί. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό. Και όταν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο αυτό, αυτό το πνεύμα της υπερηφάνειας, της υποκρισίας, γιατί αυτά είναι συνδεδεμένες έννοιες, είχε περάσει στους θρησκευόμενους ανθρώπους της εποχής εκείνης, τους οποίους τόσο πολύ ο Κύριος καυτηρίασε. Και όταν ο Κύριος θέλησε να δημιουργήσει, γιατί αυτό ήταν το σχέδιό του, να δημιουργήσει τον λαό του, τον λαό του τον ονόμασε Εκκλησία, και αυτό ήταν μια έκπληξη για τους ανθρώπους που τον παρακολουθούσαν εκείνη την εποχή, να ονομάσει τη συγκάλεση των ανθρώπων που τον πιστεύουν Εκκλησία. Γιατί στην Παλαιά Διαθήκη οι άνθρωποι γνωρίζανε την συναγωγή, μια παρεμφερής λέξη, αλλά έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Στη συναγωγή τι υπήρχε? Υπήρχε αυτό που λέμε ενός ανδρός αρχή. Υπήρχε ο αρχισυνάγωγος, ο οποίος από αυτόν κατευθυνόντουσαν όλα, και όλα τα άλλα πρόσωπα ήταν κατά κάποιο τρόπο πίσω. Ο Κύριος, αδελφοί, ονόμασε τη δική του συγκάλεση Εκκλησία. Ένα σύνολο, μια σύναξη πιστών, τους οποίους τους βάζει και τους κάνει όλους να είναι το ίδιο, να είναι μέλη ενός σώματος. Και αυτό που έχει αξία στο σώμα περισσότερο είναι το κεφάλι. Όλα τα άλλα είναι μέλη του σώματος, που έχουν τη δική τους φυσικά αρμοδιότητα, έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά. Και αυτό ακριβώς είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι Εκκλησία πρωτοτόκων. Η Εκκλησία αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι έλαβαν ισότιμη πίστη, λέει ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του. Έλαβαν ισότιμη πίστη. Και τα λέω όλα αυτά διότι όταν θα καταλάβουμε τι είπα να πει, να σεβόμαστε τους αδελφούς μας, τότε θα λυθούν πολλά από τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και τα οποία δημιουργούμε εξαιτίας αυτής της εγωιστικής μας διάθεσης. Ο άλλος δεν έκανε, ο άλλος δεν πρόσεξε. Τώρα, αυτό που πρέπει εγώ να προσέξω όμως είναι το σημαντικό. Και ο Απόστολος Παύλος, στα σημεία που διάβασα εδώ, μιλάει με έναν εμπνευσμένο τρόπο από το Άγιο Πνεύμα και μας βοηθάει, αδελφοί, να μάθουμε να ζούμε, να μάθουμε να σκεφτόμαστε. Μας βοηθάει να μάθουμε να έχουμε την αντίληψη του Κυρίου, να έχουμε το νου του Θεού. Το Ευαγγέλιο, το πρώτο πράγμα που κάνει στον άνθρωπο, τον μαθαίνει πώς να βλέπει τα πράγματα, πώς να αντιμετωπίζει, πώς να σκέφτεται μπροστά στα διάφορα γεγονότα που υπάρχουν. Αυτό μας μαθαίνει ο Λόγος του Θεού. Και εδώ τα πρώτα εδάφια που διαβάσαμε, αν υπάρχει της παρηγορία εν Χριστώ, παραμυθία αγάπης, κοινωνία πνεύματος, πλάχνα τεινά και ικτυρμή, παραπέμπει σε κάποιες εμπειρίες τις οποίες καταρχάς πρέπει να έχει ο άνθρωπος του Θεού, που του έχουν προσδώσει μια συγκεκριμένη διάθεση να είναι του Χριστού, να θέλει να είναι με τον Κύριο, να θέλει να υπηρετεί τη βουλή του στην πραγματικότητά του, στην καθημερινότητά του. Εάν λοιπόν υπάρχει της παρηγορία εν Χριστώ, αν δεν έχεις δει το Χριστό να σου σκουπίζει τα δάκρυα, εάν έχεις δει το Χριστό να στέκεται δυνατός στη ζωή σου, εάν έχεις δει τον Κύριο να παίρνει από πάνω σου το βάρος των αμαρτιών σου, αν τον έχεις δει να συγχωρεί την αμαρτία σου, να είναι ο ευεργέτης σου, να έχει κάνει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία εμείς ομολογούμε εδώ πολλές φορές και λέμε τι συνέβη στη ζωή μας και τι έγινε. Και η αλήθεια είναι ότι για να είμαστε εδώ αυτή την ώρα δεν είμαστε έτσι, βρήκαμε την πόρτα ανοιχτά και μπήκαμε. Κάτι έχει γίνει. Θεωρώ ότι ο κάθε ένας που είναι στην Εκκλησία είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς θαυμάτων που ο Θεός έχει ενεργήσει, ο Θεός έχει κάνει. Κάτι έγινε, κάτι συγκλονιστικό. Θυμάμαι, ίσως σας το έχω ξαναπεί, αλλά μου έχει μείνει τόσο πολύ στο μυαλό, πριν από χρόνια, περισσότερα από 13-14 χρόνια, μια μέρα όπως καλή ώρα ήμουν εδώ στον Άβωνα στην εκκλησία μας και όπως μίλαγα ήταν αρχή ότι είχε ξεκινήσει το κήρυγμα, άνοιξε η πόρτα, ήταν ακριβώς πίσω η πόρτα τότε σε εκείνη την εκκλησία που ήμασταν και μπαίνουν μέσα 2-3 πρόσωπα που δεν είχαν ξαναμπεί, δεν μπαίναν για πρώτη φορά. 2 πρόσωπα και ήταν και ένα μικρό παιδάκι μαζί. Το ένα από αυτά τα 2 πρόσωπα που μπήκε μέσα είχε μια τέτοια λάμψη, μια ακτινοβολία. Λέω, πραγματικά με εντυπωσίασε αυτό το πρόσωπο, έτσι, το βλέμμα αυτό. Έβλεπες σε αυτό το βλέμμα το έργο του Χριστού. Και περίμενα πώς και πώς να περάσει η ώρα να τελειώσω, να πάω να χαιρετήσω το πρόσωπο αυτό, να, έτσι, να επικοινωνήσουμε, να δω τι συμβαίνει, πώς βρίσκεται εδώ. Και πραγματικά, με το λίγο που μιλήσαμε μετά, έτσι όπως πήγα και το θυμάμαι, είπα χαρακτηριστικά στο πρόσωπο αυτό, λέω, για να είστε εσείς εδώ, πρώτη φορά δεν είχα ξαναδεί ποτέ. Για να είστε, λέω, εσείς εδώ, κάτι συγκλονιστικό πρέπει να έγινε στη ζωή σας. Και άρχισε να μου λέει την επίσκεψη που είχε από τον Θεό, ενώ βρισκόταν στο δρόμο, ενώ πήγαινε, ας πούμε, στην εργασία του, την επίσκεψη που είχε από τον Θεό. Το να είσαι στην εκκλησία και να είσαι συνειδητά και με αγάπη, σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει, κάτι είναι το έργο του Θεού αυτό. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί. Εάν λοιπόν αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε στη ζωή μας, τι έγινε, πώς μπορείς να το ξεχάσεις αυτό και μικρό παιδί να ήσουν και σε οποιαδήποτε ηλικία, την επίσκεψη του Θεού που σε αναγέννησε, έγινε σε ένα νέο κτίσμα εν Χριστώ Ιησού. Σας έχω πει και άλλη φορά, θυμάμαι μια, όταν ήμουνα 16 χρονών, ο Κύριος με είχε επισκεφτεί με το Άγιο Πνεύμα, αλλά είναι, ξέρετε, είναι ορισμένα πράγματα που σου μένουν στη ζωή σου και ήταν τέτοια η, ας πούμε, η φωτιά που ένιωθα μέσα μου, που πήγαινα, είχα ένα μικρό μηχανάκι, θυμάμαι εκείνη την εποχή, και όπως πήγαινα στο δρόμο έψελνα διάφορους ύμνους και ο αγαπημένος μου ύμνος ήταν αυτός που έλεγε «Αλληλούια, θέλω τώρα να φύγω». Έχω ακούσει, υπάρχει μια χώρα πιο επάνω από τη σφαίρα του κόσμου και λέει σε μια στροφή ο ύμνος αυτός «Αλληλούια, θέλω τώρα να φύγω». Και όπως ήμουνα στο μηχανάκι έλεγα «Κύριε, δεν μπορεί να βγει από το στενό ένα φορτηγό τώρα, να πάω κάτω από τις ρόδες, να φύγω αυτή τη στιγμή, να έρθω κοντά σου». Αλλά αυτό δεν ήταν ούτε σχηματικό, ούτε υπερβολικό, ήταν κάτι πηγαίο, δηλαδή έτσι το ένιωθα. Σκεφτόμουν μετά, λέω, θα κλαίει η μητέρα σου, ο πατέρας σου, οι γονείς σου. Ναι, με συγκρατούσε λίγο η σκέψη ότι θα κλαίνε οι γονείς μου, αλλά μετά έλεγα, δεν βαριέσαι, ο Κύριος θα τους παρηγορήσει αυτούς, εγώ μπορώ να φύγω, να είμαι μαζί με τον Χριστό. Βέβαια, περάσαν τα χρόνια, εξακολουθώ να οδηγώ μηχανές και τέτοια και αν μου πείτε την αντίληψή μου σήμερα, τελείως διαφορετική. Φοβάμαι πάρα πολύ μη βγει κανένα φορτηγό, Το φοβάμαι ιδιαίτερα. Έχει αλλάξει κάτι εδώ μεταξύ. Βέβαια είναι και πολλά ζητήματα στη μέση, αλλά θέλω να σας πω αυτό το οποίο υπάρχει στον άνθρωπο. Όταν τον επισκέπτεται ο Χριστός, υπάρχει η επιθυμία να είναι μαζί Του. Θέλουμε να δούμε τον Χριστό, θέλουμε να είμαστε κοντά Του. Και πόσες εμπειρίες μπορούμε να διηγηθούμε ο καθένας μας. Δεν είναι κάποιος που έχει κάποιες εμπειρίες και οι άλλοι δεν έχουν. Μέσα στην εκκλησία ο Κύριος μας έχει βοηθήσει, είναι το έλεος Του και έχουμε κάποιες εμπειρίες. Κάτι έχει γίνει. Πάνω εκεί πρέπει να πατήσουμε, αδελφοί. Επειδή εγεύθητε, λέει ο Πέτρος, ότι αγαθός ο Κύριος, κάτι έγινε στη ζωή σου. Μην το ξεχάσεις ποτέ αυτό. Το πώς ένιωθες τότε, το αυτό που συνέβαινε μέσα σου, αυτή την επιθυμία που ο Θεός έβαλε. Τον τρόπο που σε έβαλε να βλέπεις τα πράγματα, που σε έκανε να τα αντιμετωπίζεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εάν υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά και έχουν συμβεί στη ζωή μας και έχουμε δει το χέρι του Θεού, κάνετε, λέει, πλήρη τη χαρά μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, και πίσω από τον Παύλο είναι ο ίδιος ο Κύριος, να κάνουμε πλήρη, θα έλεγα έτσι, θα πρόσθετα εγώ, τη χαρά του Κυρίου, πώς να έχουμε την αυτή αγάπη, να είμαστε ομόψυχοι και να είμαστε και ομόφρονες. Έτσι γίνεται πλήρης η χαρά του Κυρίου, έχοντες την αυτήν αγάπη, ομόψυχοι και ομόφρονες. Και εξηγεί στη συνέχεια, μη πράττοντες μηδέν εξαντιζηλίας ή καινοδοξίας. Εδώ είναι τώρα τα προβλήματα που δηλητηριάζουν τις σχέσεις. Πώς δηλητηριάζονται οι σχέσεις, έτσι, η επικοινωνία, πώς δημιουργούνται τα παράπονα. ξέρετε, είναι διεισδυτικός ο λόγος του Θεού και όλα αυτά που διαβάζουμε, σας παρακαλώ να τα διαβάζουμε για τον εαυτό μας και όχι για τους άλλους. Πολλές φορές σκεφτόμαστε, το ακούει τώρα η γυναίκα μου αυτό καλά, ή ο τάδε αδελφός που τον βλέπω λίγο κενόδοξο, ή λίγο να έχει αντιζηλία. Συνήθως κάπως έτσι λειτουργούμε. Α, καλά του τάπε, να του λέγει και περισσότερα. Όταν είναι ελεγκτικό το κήρυγμα, πολλοί πανηγυρίζουν, χαίρονται. Αρκεί ο έλεγχος να είναι στη ράχη του άλλου όμως. Γιατί άμα μας αγγίξει λίγο εμάς, εκεί ας πούμε τα βάζουμε με όλους και με όλα. Τα ξέρετε αυτά καλά, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Η γραφή λέει: μη πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή καινοδοξίας. Υπάρχει η έννοια της αντιζηλίας και η έννοια της καινοδοξίας, που πραγματικά κάνουν τον άνθρωπο μικροπρεπή. Είναι μικροπρέπεια. Κάνουν τον άνθρωπο να εγκαταλείπει αυτή την αρχοντιά που ο Χριστός δίνει, αυτή τη μεγαλοπρέπεια, αυτή την ευγένεια της ψυχής, και γίνεται μικροπρεπής άνθρωπος. Αντιζηλία και καινοδοξία. Γιατί αυτός, όχι εγώ, και εκείνος είναι καλύτερος, εγώ είμαι χειρότερος, και πώς αυτό, και γιατί εκείνο. Βλέπετε, όλα αυτά είναι αρρώστιες του εγώ όμως. Καταλάβατε τι γίνεται, είναι αρρώστιες του εγώ όλα αυτά τα πράγματα. Ο Κύριος είπε κάποτε στους μαθητές, καλά μου παιδιά, τους λέει, προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων ή τη είναι υπόκρισης. Τη ζήμη των Φαρισαίων. Γιατί η ζήμη των Φαρισαίων είναι υπόκριση. Δηλαδή αυτό που υπάρχει, που τροφοδοτεί όλη τους την ύπαρξη, στον πυρήνα της ύπαρξής τους, η ζήμη των Φαρισαίων είναι υπόκρισης. Και εσείς να προσέχετε. Συνήθως περισσότεροι αδελφοί καταλαβαίνουν από αυτό το εδάφιο να προσέχουμε με την υποκρισία τους, μη μας προσβάλλουν εμάς και να φυλαγόμαστε από αυτούς τους υποκριτές. Ο Κύριος όμως δεν τους έλεγε αυτό, δεν ήταν έτσι. Το νόημα που τους έλεγε είναι, όπως αυτοί καταντήσανε να είναι έτσι, προσέχτε μην γίνετε κι εσείς, μην πάρετε το παράδειγμά τους, μην ακολουθήσετε αυτόν τον δρόμο. Και πώς κατέληξαν οι Φαρισαίοι να είναι αυτό που σήμερα όλος ο κόσμος, όταν θέλει κάποιον να τον κακοχαρακτηρίσει, το λέει Φαρισαίο. Συνώνυμο της υποκρισίας η λέξη αυτή. Αν διαβάσετε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που ζούσαν οι Φαρισαίοι, θα εντυπωσιαστείτε. Το επίπεδο της ασκητικής του ζωής ήταν πάρα πολύ υψηλό. Οι σύγχρονοι δηλαδή μοναχοί οχριούν μπροστά τους. Φανταστείτε ότι είχαν φτάσει στο σημείο οι πιο αναπτυγμένοι Φαρισαίοι, κοιμόντουσαν σε στενά σανιδάκια, τα οποία ήταν ελαφρώς υπερυψωμένα από τη γη, δηλαδή 30 πόντους σανίδα, και κοιμόντουσαν πάνω, έτσι ώστε αν γυρίζανε το βράδυ και πέφτανε κάτω από τη σανίδα και ξυπνάγανε, κατευθείαν κάνανε τις προσευχές που έπρεπε να κάνουν. Γι' αυτό κοιμόντουσαν έτσι κάποιο τρόπο άβολα, να μην αναπαύονται στον ύπνο τους, μόλις ξυπνήσουν μετά από λίγο να προσεύχονται. Όλο αυτό όμως ήταν κάτι που δεν έβγαινε από μέσα, ήταν ένας τύπος στη ζωή τους, και ο τύπος στα πράγματα τα πνευματικά οδηγεί τον άνθρωπο να είναι υποκριτής, να έχει υποκριτική συμπεριφορά. Και ο Κύριος τους έλεγε να προσέχετε από αυτή τη ζήμη των Φαρισαίων για την υπόκριση. Αυτό που κάνετε να βγαίνει από μέσα σας, να είσαστε αληθινοί, πραγματικοί. Και γι' αυτό διδάσκει το Ευαγγέλιο, να εξομολογήσετε εις αλλήλους τα πτέσματά σας. Εξομολογούμε τα πτέσματά μας. Πολύ δυσκολευόμαστε. Ίσως να μην δυσκολεύομαι μόνο εγώ, αλλά πρέπει να δυσκολευόμαστε και περισσότεροι νομίζω. Αν είναι να διηγηθούμε κάτι, όπως προηγουμένως σας διηγήθηκα για την ομολογία μου που είναι τιμητικό για μένα, με μεγάλη άνεση το περιγράφω. Αλλά θα μπορούσα παράλληλα να σας πω πολλά που δεν είναι καθόλου τιμητικά. Έτσι. Κοιτάξτε να δείτε αδελφοί, πώς λειτουργεί ο άνθρωπος, Τα παραδείγματα τα οποία μας διαφημίζουν πολύ εύκολα τα ανακαλούμε στη μνήμη μας και τα μοιραζόμαστε με τους άλλους. Τα σημεία όμως τα οποία σκοντάφτουμε, τα οποία αποτελούν την αχίλιο πτέρνα μας, πολλές φορές τα σκεπάζουμε. Αυτό συμβαίνει. Γι' αυτό λέει η γραφή, εξομολογήστε εις αλλήλους, όχι τα ανδραγαθήματά σας, ούτε τις επιτυχίες σας, να τους λέτε τα πτέσματά σας. Να πας στον αδελφό σου, να πας σε κάποιον που εμπιστεύεσαι, και να ανοίξεις την καρδιά σου και να πεις αυτό το οποίο αισθάνεσαι, αυτό το οποίο έχεις, να ζητήσεις ο άλλος να προσευχηθεί για σένα, να επικαλεστείς το έλεος του Θεού, και να μάθουμε να διάγουμε με αυτόν τον τρόπο εν μετανία, γιατί αυτός είναι ένας τρόπος που θα μας βοηθήσει να μπούμε στην Βασιλεία των Ουρανών. Τίποτα λοιπόν από αντιζηλία ή καινοδοξία, αλλά εν ταπεινοφροσύνη. Να ποιο είναι το αντίδοτο στην καινοδοξία και στην αντιζηλία. Εν ταπεινοφροσύνη. Αυτή η τόσο γνωστή άγνωστη λέξη. Ταπεινοφροσύνη. Που τι κάνει η ταπεινοφροσύνη? Κάνει τον άλλον να τον βλέπεις μεγαλύτερο, να τον βλέπεις σημαντικότερο. Βάζεις τον εαυτό σου πιο πίσω και τον άλλον το βάζεις πιο μπροστά. Εν ταπεινοφροσύνη. Θεωρούνται σ' αλλήλους υπερέχοντας σε αυτόν. Βλέπεις τον άλλον ότι είναι μια ψυχή πολύτιμη και τον βλέπεις καλύτερο γιατί τα δικά σου τα λάθη τα ξέρεις. Αυτά τα οποία συμβαίνουν μέσα σου και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν, έτσι, τα οποία αντίκειται στον πνευματικό κανόνα, τα γνωρίζεις εσύ. Στο βαθμό που τα γνωρίζουμε φυσικά και που θέλουμε να τα μάθουμε. Αλλά τον άλλον αδελφό δεν τον ξέρεις, δεν γνωρίζεις τα βάθη της ψυχής του. Επομένως να έχεις καλή εικόνα για τον άλλον, καλύτερη εικόνα, και πάνω σε αυτή τη λογική στηρίζεται το εδάφιο αυτό, να τον θεωρείς τον άλλον επομένως πιο πάνω από σένα, υπερέχοντα να τον θεωρείς. Όχι ότι γνωρίζει, μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει, δηλαδή αν ένας έχει τελειώσει το δημοτικό και εσύ έχεις τελειώσει το γυμνάσιο, δεν μπορείς να πεις ότι ξέρει περισσότερα γράμματα από σένα, αλλά μπορείς να τον θεωρείς σημαντικότερο από σένα. Γιατί δεν έχει να κάνει με τη γνώση αυτό, αλλά έχει να κάνει με ένα επίπεδο πνευματικής ζωής, αγαπητοί αδελφοί. Αυτό κάνει η ταπεινοφροσύνη. Είναι θεραπεία στο πνεύμα μας, αδελφοί. Ξέρετε ότι περισσότερες, λένε οι ειδικοί επιστήμονες, ψυχικές διαταραχές, ξέρετε πως προξενώνται. Προξενώνται διότι ο άνθρωπος έχει ιδέες μεγαλείου. Ο άνθρωπος υπερεκτιμά τον εαυτό του. Και καθώς το κάνει αυτό, αρρωσταίνει στην ψυχή του μέσα. Και η ταπεινοφροσύνη είναι μια θεραπεία της ψυχής. Γι' αυτό την προτείνει το Ευαγγέλιο. Και το Ευαγγέλιο είναι το πλέον ψυχοθεραπευτικό μέσο στη ζωή μας. Εν ταπεινοφροσύνη. Εντάξει, δεν είμαστε τίποτα σπουδαίο, τίποτα σημαντικό. Άνθρωποι, απλοί, καθημερινοί, και ο Κύριος ευδόκησε να έρθει στη ζωή μας, να σου δώσει ένα χάρισμα αν σου έδωσε, να σε βαφτίσει στο Άγιο Πνεύμα, να σε κάνει να γίνεις κοινωνός των δυνάμεων του μέλλοντος αιώνος. Αυτό είναι. Εν ταπεινοφροσύνη και να μην αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού, αλλά έκαστος και τα των άλλων. Δεν είσαι, δηλαδή, ο μόνος εσύ, είναι και ο άλλος. Παραδείγματος χάρη, αν είσαστε σε ένα τραπέζι τέσσερα άτομα και υπάρχουν τέσσερα κομμάτια πίτα, αν φας εσύ τα δύο, κάποιος θα μείνει χωρίς πίτα, έτσι δεν είναι? Αποβλέπετε και τα των άλλων. Δηλαδή να σκέφτεσαι μέσα σου, αν αυτό που κάνω μήπως αδικεί τον αδελφό μου. Ο τρόπος με τον οποίο μιλάω μήπως είναι ένας άδικος τρόπος, μήπως τον άλλον το φέρνω σε δύσκολη θέση. Αγαπητοί αδελφοί, το παράδειγμά μας, καθώς τα λέει όλα αυτά τα λόγια ο Απόστολος Παύλος, δεν μπορεί να είναι άλλο παρά είναι μόνο ένα, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος αποτέλεσε και αποτελεί το δρόμο. Θέλουμε, λέει, να έρθουμε όπου είσαι εσύ, λέγαν οι μαθητές. Λέει, θέλετε να έρθετε όπου είμαι εγώ? Εγώ, λέει, είμαι η οδός, λέει στο γιώτα δέλτα του Ιωάννη, και η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, γιώτα έψιλον κεφάλι του Ιωάννη. Η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Η οδός, τι πάει να πει ο Χριστός είναι ο δρόμος? Ο Χριστός είναι ο δρόμος, σημαίνει, αδελφοί, ότι είναι τα ίχνη τα οποία καλείσαι να περπατήσεις εσύ τώρα. Ο τρόπος που ο Κύριος χειρίστηκε τα πράγματα, τα αντιμετώπισε και τι έκανε. Πώς έζησε. Ο Πέτρος στην επιστολή του έχει μια πάρα πολύ, έτσι, λιτή αλλά πολύ δυνατή περιγραφή. Λιδωρούμενος, δεν αντελιδώρει. Ο δρόμος, ο Χριστός είναι ο δρόμος. Πάσχων, δεν η πύλη. Αλλά τι έκανε. Παρέδιδε τον εαυτό του στον κρίνοντα δικαίως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Παρέδιδε τον εαυτό του στον κρίνοντα δικαίως. Ο άλλος μπορεί να πει μια κουβέντα και να είναι άδικη. Μπορεί να σε προσβάλλει. Δεν χρειάζεται να του το ανταποδώσεις αυτό. Έτσι, δεν χρειάζεται να το κάνεις. Όταν ήμουνα, έτσι, έφηβος, έπαιζα, μου άρεσε πολύ το πινκ-πονκ. Ήταν το αγαπημένο μου παιχνίδι. Ξέρετε, το πινκ-πονκ είναι ένα παιχνίδι που απαιτεί υψηλά αντανακλαστικά και είναι και γρήγορο. Ε. Πάπο ένας βαράει ο άλλος από εκεί. Έχετε δει σε επίπεδο πρωταθλητισμού. Πρωταθλητές, οι Κινέζοι είναι καλοί, οι μεγαλύτεροι πρωταθλητές υπήρξαν στο παρελθόν και υπάρχουν οι Κινέζοι, είναι πολύ δυνατοί σε αυτό το άθλημα. Πολλές φορές λοιπόν το πινκ-πονκ γίνεται ένα πινκ-πονκ αντιπαλότητας και κακίας στις διαπροσωπικές σχέσεις. Λέει ο ένας, πετάει ο άλλος. Και σε αυτό το άθλημα της αντιδικίας και της αντιπαλότητας γινόμαστε πολλές φορές Κινέζοι πρωταθλητές και τα καρφιά μας είναι πανίσχυρα. Πώς διορθώνεται αυτό? Αφήνεις απλά τη ρακέτα. Εάν το πάρεις απόφαση εσύ στη ζωή σου να αφήσεις τη ρακέτα στην άκρη, το παιχνίδι τελειώνει. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό λέω το πινκ-πονκ παίζεται με δύο. Και όλα αυτά τα παιχνίδια που έχουν μέσα, ας πούμε, επαναλήψεις, αντιδικίες, αντεκλήσεις, είναι παιχνίδια που παίζονται με δύο. Αν ο ένας αποσυρθεί, έχει τελειώσει το παιχνίδι αυτό. Έτσι δεν είναι? Και αυτό έκανε ο Χριστός. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Παρέδε τον εαυτό του στον κρίνοντα δικαίως. Ήξερε ότι από πάνω είναι ο πατέρας ο ουράνιος και τον βλέπει. Ήξερε ότι τίποτα δεν διαφεύγει της προσοχής του πατέρα. Το έχουμε ανάγκη αυτό στη ζωή μας, αδελφοί. Το έχουμε ανάγκη αυτό. Κυρίως αυτό έχουμε ανάγκη. Αυτό πάει να πει αγιασμός. Το να ακολουθείς αυτά τα χνάρια του Χριστού. Αυτό είναι η έννοια του αγιασμού, ακριβώς εδώ βρίσκεται. Και αυτός είναι αγώνας μιας ολόκληρης ζωής. Να συμμορφώσεις τον τρόπο σου και τη ζωή σου στη ζωή του Χριστού. Όπως ο Χριστός έκανε. Τι έλεγε ο Χριστός για τον εαυτό του? Είμαι πράος, λέει, και ταπεινός στην καρδιά. Θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Και αυτοί που πηγαίνανε στο Χριστό, ακριβώς επειδή ήταν πράος και ταπεινός, βρίσκανε ανάπαυση. Και αν γίνεις και εσύ πράος και ταπεινός, θα είσαι μια πηγή ελπίδα στο περιβάλλον σου. Θα είσαι ένας άνθρωπος που θα μεταδίδεις χαρά, θα μεταδίδεις ελπίδα. Θα θέλει ο άλλος να είναι κοντά σου. Και οι άνθρωποι που πηγαίνανε κοντά στο Χριστό, πολλές φορές ήταν αμαρτωλοί. Ήταν οι τελώνες και οι γυναίκες της εποχής εκείνης που ήταν μέσα στην ανηθικότητα. Αισθανόντουσαν άνετα να είναι με τον Χριστό. Γιατί αισθανόντουσαν άνετα? Γιατί ο Χριστός, αγαπητοί αδελφοί, και για αυτούς τους ανθρώπους αμαρτωλούς αποτελούσε πηγή ελπίδας. Ήταν μια ελπίδα για αυτούς τους ανθρώπους και αυτή η ελπίδα τους μεταμόρφωνε τελικά. Τους άλλαζε. Έλεγε ένας αδελφός κάποτε, έτσι στο κέντρο της Αθήνας που πήγαινε, κάποτε εκεί ήταν ένα στέκι και υπήρχαν κάποιες γυναίκες που εκεί ήταν σε κακόφημες περιοχές και καθώς περνούσε από τον δρόμο μίλησε για Χριστό. Αυτή έδειξε να έχει ένα σχετικό ενδιαφέρον και της είπε την άλλη μέρα που θα περάσω από εδώ θα σου φέρω μια Καινή Διαθήκη. Και πράγματι την άλλη μέρα της πήγε μια Καινή Διαθήκη και της λέει ορίστε πάρε αυτή την Καινή Διαθήκη να τη διαβάσεις, είναι το βιβλίο του Θεού. Λέει, ξέρω, έχω διαβάσει, λέει, και άλλα βιβλία που είναι έτσι καλά και εντυπωσιακά. Της λέει ο αδελφός, αυτός που τα έγραψε, τα βιβλία αυτά που έχεις διαβάσει, σε αγαπούσε σένα? Λέει, πού να με ξέρει, να με αγαπήσει. Σου δίνω ένα βιβλίο που αυτός που το έγραψε σε αγαπάει. Και πάει να πάρει το βιβλίο και λέει, δεν μπορώ να το πιάσω. Γιατί δεν μπορείς? Γιατί είμαι πολύ αμαρτωλή. Και πώς να πιάσω εγώ αυτό το βιβλίο στα χέρια μου? Είμαι αμαρτωλή. Και τότε της είπε ο αδελφός αυτή την περίφημη, ας πούμε, απάντηση. Είναι σαν το σαπούνι. Το σαπούνι κολλάει, ας πούμε, κανένα μικρόβιο. Δεν θα το μολύνει στο Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο θα καθαρίσει εσένα. Γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από πάσης αμαρτίας. Και πράγματι αυτή η γυναίκα έδωσε την καρδιά της στον Χριστό. Άλλαξε η ζωή της, αναγεννήθηκε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδέρφια μου αγαπητά, ο Χριστός αυτό έκανε. Δημιουργούσε άνεση σε αυτούς που ήταν κοντά. Φυσικά ο Χριστός ποτέ δεν ήταν συγκαταβατικός με την αμαρτία, ούτε την επενούσε ποτέ. Αντίθετα έλεγε, είπαγε και στο εξής μία αμάρτανε. Ο δρόμος τον οποίον πρότεινε ήταν ο δρόμος της καθαρότητας και του αγιασμού. Το ζήτημα είναι πώς όμως ο αμαρτωλός θα πάψει να είναι αμαρτωλός και θα γίνει άγιος. Πώς γίνεται αυτό? Με την απειλή γίνεται? Εδώ αποτυγχάνουν τα ανθρώπινα συστήματα, τα οποία μιλάνε ιδιαίτερα για την οργή του Θεού. Έτσι, γιατί δυστυχώς στην εποχή που ζούμε έχει επικρατήσει η λεγόμενη προτεσταντική ηθική, έτσι, που ενδιαφέρεται για ένα εξωτερικό σχήμα κυρίως και αδιαφορεί για αυτό που υπάρχει από μέσα. Αλλά ο Χριστός λέει αυτό που γίνεται απ' έξω αλλάζει, γιατί αλλάζει από μέσα. Από μέσα αλλάζει ο άνθρωπος. Από μέσα αλλάζει ο άνθρωπος, αλλάζει η καρδιά του. Μπαίνει μέσα στην καρδιά του αγάπη, μπαίνει μέσα η δύναμη του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Και αυτή η δύναμη του Θεού τον μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Τον κάνει διαφορετικό. Τον κάνει να περπατάει σε έναν δρόμο, ο οποίος είναι πράγματι ένας δρόμος αγνότητας, ένας δρόμος ειρήνης, ένας δρόμος δικαιοσύνης, διότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι υλικά πράγματα, είναι δικαιοσύνη πρώτα και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίω. Δόξα στο Θεό. Και όπως είπαμε, ο Απόστολος Παύλος δεν μπορεί παρά να αναφερθεί στο παράδειγμα του Χριστού. Δόξα στον Κύριο. Και με πέντε εδάφια, δεν ξέρω, δεν θα μπορούσε κανένας να το καταφέρει αυτό παρά μόνο το Άγιο Πνεύμα. Πόσα εδάφια είναι αυτή η παράγραφος η οποία περιγράφει το φρόνημα του Χριστού? Από το 5 μέχρι το 11. 6 εδάφια. Και σε αυτά τα 6 εδάφια μας μιλάει ακριβώς για τον τρόπο με τον οποίο ο Χριστός έζησε. Είναι το φρόνημα του Χριστού. Ενώ ήτανε εν μορφή Θεού, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Θεό. Δεν το θεώρησε αυτό κάτι το οποίο δεν του ανήκε δικαιωματικά. Κάτι το οποίο ήταν προϊόν αρπαγής. Το είχε αρπάξει, το είχε κλέψει. Δεν το θεώρησε έτσι. Ήξερε ότι πράγματι είναι ίσα με τον Θεό και παρόλα αυτά εκένωσε τον εαυτό του, 7 εδάφιο, και τον άδειασε δηλαδή από τη δόξα του ουρανού, όχι από την ουσία του Θεού, από τη δόξα του ουρανού, και έλαβε δούλου μορφή και έγινε όμοιος με τους ανθρώπους. Ο Θεός έγινε άνθρωπος, όμοιος με τους ανθρώπους. Λέω καμιά φορά, για να το καταλάβουμε αυτό, είναι σαν να πούμε ότι κάποιος από εμάς, ένας άνθρωπος, έγινε, ας πούμε, συγγνώμη για το συνειρμό, έγινε κατσαρίδα και πήγε μέσα σε μια ομάδα, ας πούμε, από αυτά τα ανατριχιαστικά, τέλος πάντων, όντα, και για να, με κάποιον τρόπο να τα βοηθήσει. Δεν μπορεί να μπει στη λογική μας, αυτό είναι πολύ μικρό να συγκριθεί με αυτό που έκανε ο Χριστός. Το να γίνει άνθρωπος, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Το απάβγασμα της δόξας του Θεού. Έγινε όμοιος με τους ανθρώπους. Έλαβε σάρκα και ωστά, μπήκε μέσα στην κοιλιά της Μαρίας, της Παρθένου Μαρίας, και γεννήθηκε ένας άνθρωπος όπως όλα τα άλλα παιδιά του κόσμου. Και αυτό το μωρό που γεννήθηκε ήτανε ο παντοδύναμος Θεός. Δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό μας πως έγινε. Ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και θυμάμαι μια φορά, και ακριβώς εδώ είναι το σκάνδαλο, ξέρετε, το σκάνδαλο του Χριστού είναι ακριβώς αυτό το σημείο. Ο Θεός έγινε άνθρωπος. Δεν μπορεί να το χωρέσει ο άνθρωπος αν το σκεφτεί λογικά. Πώς είναι δυνατόν? Θυμάμαι σε κάποιον φίλο μου που μιλάγαμε έτσι για τα πράγματα του Θεού παλιά και του έλεγα αυτό το σημείο. Έλεγε, όχι ρε Χριστό μου, λέει, τι μου λες τώρα? Ο Θεός τώρα γίνει σαν εμάς? Δεν πάει, δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει. Δεν το χωράει η φαντασία του ανθρώπου. Αυτό που δεν χωράει η φαντασία του ανθρώπου έκανε ο Χριστός. Ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και να σταμάταγε εκεί? Εδώ προχώρησε και παραπέρα. Και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος. Ξαναταπεινώνει τον εαυτό του. Και έζησε σαν ένας αιρετικός ανάμεσα σε εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι θεωρούνται αυθεντίες στα θρησκευτικά πράγματα. Και όταν ήρθε η ώρα, γιατί στη συνέχεια τον μισήσανε οι άνθρωποι, και μας λέει εδώ ότι και έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου και μάλιστα σταυρικού θανάτου. Όταν πιάσανε τον Κύριο και τον συλλάβανε, ήταν τέτοια η οργή των Ιουδαίων, άρον άρον σταύρωσον αυτόν. Και συνέβη αυτό το φοβερό, το έχω έτσι συλλάβει σαν μια εικόνα. Πολλές φορές είναι αναγκαίο το λόγο του Θεού να το φέρουμε σαν εικόνα και να μπαίνουμε έτσι σε αυτές τις εικόνες τις οποίες φροντίζει ο Θεός να μας τροφοδοτήσει στο πνεύμα μας. Τον σπρώχνανε να τον οδηγήσουν στο σταυρό, ήταν ανυπόμονοι να τον οδηγήσουν στο σταυρό. δεν ανεχόντουσαν ούτε καν τη γη τους να πατάει. Καθώς ήρθε εις τα ίδια, οι ίδιοι, οι δικοί του δηλαδή άνθρωποι, δεν τον δεχθήκανε. Και είχανε μια τέτοια οργή μέσα τους, δεν θέλανε ούτε καν να πατάει τη γη τους. Τον σπρώχνανε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να τον υψώσουνε από τη γη. Και στο σταυρό επάνω ο Χριστός βρίσκεται μετέωρος, ανάμεσα στη γη και τον ουρανό. Οι άνθρωποι τον έχουν διώξει γιατί δεν τον θέλουνε και ο ουρανός σαν να μην τον δέχεται και εκείνος. Είναι κλειστός, είναι η περίφημη που λέμε σιωπή του Θεού. Και ο Χριστός κάπου μετέωρος, ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Με τα χέρια ανοιχτά. Έχει μεγάλη σημασία η θέση στην οποία μαρτύρησε ο Κύριος και παρέδωσε το πνεύμα. Με τα χέρια ανοιχτά. Μια καταπληκτική εικόνα. Εκείνη την ώρα προσλαμβάνει την ανθρωπότητα. Εκείνη την ώρα και σένα και μένα και όλους και όλη την ανθρωπότητα ο Κύριος την προσλαμβάνει. Όχι απλά την προσδέχεται, αλλά την προσλαμβάνει, την κλείνει μέσα του την ανθρωπότητα. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Αυτό έκανε ο Χριστός. Και ο θρίαμβος του Χριστού είναι ακριβώς αυτός. Η νίκη του Χριστού είναι η ταπείνωση του Θεού. Γιατί τον εκένωσε τον εαυτό, τον άδειασε και τα πέτυχε όλα αυτά καθώς ταπεινώθηκε. Ξέρετε τι θρίαμβος είναι η ταπείνωση. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη νίκη από αυτή την ταπείνωση που κατά κάποιο τρόπο είναι ήττα. Ο Χριστός επάνω στο Σταυρό εθεωρείτο ως ηττημένος, αδελφοί. Επάνω στο Σταυρό ο Χριστός εθεωρείτο ας πούμε ένα ακόμα πρόσωπο το οποίο προστέθηκε στον κατάλογο των ηττημένων, ο οποίος τα έβαλε με το σύστημα. Δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει την οργή του ανθρώπινου συστήματος. Ένας ακόμα ηττημένος προστίθεται στους καταλόγους. Αλλά αυτή η ήττα εντός εισαγωγικών ήταν ο θρίαμβος του Χριστού. Και ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού για το θρίαμβο του Χριστού. Λέει το εξής, δίνει αυτή την πολύ ωραία εικόνα. Ο Απόστολος Παύλος επίσης λέει, στην Επιστολή προς Κολοσσαείς το γράφει αυτό, λέει ότι έκανε το εξής ο Χριστός. Εξάλειψε το εναντίον μας χειρόγραφο, συνιστάμενον στις διατάγματα, το οποίο ήταν εναντίον μας, το αφαίρεσε από τη μέση και το προσήλωσε επάνω στο σταυρό. Απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες και παραδειγμάτισε παρησία, θριαμβεύσας κατά αυτών, δηλαδή των αρχών και των εξουσιών, επ' αυτού, επάνω στο σταυρό. Ο Χριστός θριάμβευσε επάνω στο σταυρό. Θριάμβευσε επάνω στο σταυρό, δηλαδή έσυρε, γιατί ο θρίαμβος ουσιαστικά αυτό σημαίνει. Σημαίνει ότι σέρνω τους ηττημένους σε αυτή την πανηγυρική παρέλαση της επιστροφής η οποία γίνεται και τους παρουσιάζω μπροστά στην πόλη από την οποία προέρχομαι, τους παρουσιάζω ως ηττημένους, τους παρουσιάζω ως πρόσωπα τα οποία έχουν υποκληθεί στη δύναμη και στην εξουσία. Ο Κύριος λοιπόν θριάμβευσε πάνω στις αρχές και στις εξουσίες του κόσμου αυτού. Έσυρε τις δυνάμεις του εχθρού ηττημένες σε αυτό το θρίαμβο του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό έκανε. Ήτανε τελείως διαφορετικά δηλαδή τα πράγματα από αυτά που βλέπαν οι άνθρωποι εκεί. Δηλαδή οι Φαρισαίοι τρίβανε τα χέρια τους. Τα έβαλε μαζί μας, δες τι έπαθε. Αλλά ο Χριστός εκείνη την ώρα θριάμβευε. Και ο μεγαλύτερος θρίαμβος στην πνευματική ζωή, αδελφοί, είναι η ταπείνωση. Γι' αυτό λέει η γραφή: η ταπείνωση προπορεύεται της δόξας. Όταν ταπεινωθεί της, είναι ύψωσης. Λέει ο Ιώβ στο λόγο του Θεού. Όταν ταπεινωθεί της, τότε θέλει η πει είναι ύψωσης. Δηλαδή είναι ανάποδα τα πράγματα. Είναι διαφορετικά από ό,τι εμείς τα μετράμε. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι εμείς ως άνθρωποι δεν θέλουμε να υποταχθούμε σε αυτές τις πνευματικές αρχές. Ο Χριστός όμως έχει χαράξει ένα δρόμο. Και καθώς παρέδωσε τον εαυτό του, ο Θεός του χάρισε ένα όνομα πάνω από κάθε άλλο όνομα. Για να κλείνει στο όνομα του Ιησού παν γόνι επ' ουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Και κάθε γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Αυτός είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Και αυτός είναι ο δρόμος τον οποίο εμείς καλούμεθα να ακολουθήσουμε, και το επόμενο παράγραφος, ώστε, έτσι, συμπερασματικά το συνδέει εδώ ο Απόστολος Παύλος: αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε, όχι όταν είμαι μπροστά, αλλά και στην απουσία μου, με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε την εαυτόν σωτηρία. Με τα φόβου και τρόμου να εργαζόσαστε τη σωτηρία σας. Αυτά τα Άγια, τα οποία ο Θεός σας εμπιστεύτηκε, αυτός ο ευλογημένος δρόμος τον οποίο το Άγιο Πνεύμα σας αποκάλυψε και σας φανέρωσε, αυτός ο δρόμος να είναι μέσα στην καθημερινότητά σας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και η προσευχή μας είναι το Άγιο Πνεύμα, αδελφοί, να μορφώσει το Χριστό στην καρδιά μας, στη ζωή μας. Έλεγε μια αδελφή που έχει αναχωρήσει για έναν με τον Κύριο πολλά χρόνια τώρα, σε μεγάλη ηλικία έφυγε. Ο γαμπρός ήταν ένας μορφωμένος άνθρωπος, και του έλεγε: «Είσαι γαμπρέ μου», λέει, «είσαι μορφωμένος, αλλά εγώ προσεύχομαι να σε μορφώσει ο Χριστός». Έτσι του έλεγε. Έτσι, καλά είναι που είσαι μορφωμένος, ωραία είναι, να σε μορφώσει όμως ο Χριστός. Έτσι, να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σου. Αυτό είναι. Και αυτό θα γίνει μόνο όταν εμείς πάρουμε την απόφαση να συμβεί στη ζωή μας. Δόξα στο Θεό. Και τότε θα μπορούμε να λέμε σαν τον Δαβίδ: «Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου». Ερώτηση. Εάν ο Κύριος είναι ο ποιμένας μας, πόσο πολύ μας έχει επηρεάσει η διαπείμανσή του όλο το διάστημα που τον γνωρίζουμε? Αν κοιτάξουμε τη ζωή μας, αυτό είναι ένα τεστ το οποίο επί του προσωπικού τίθεται, αν κοιτάξεις τον εαυτό σου 10 χρόνια πίσω, πόσο διαφορετικό τον βλέπεις σε σχέση με σήμερα? Πόσο διαφορετικό τον βλέπεις? Πώς ήσουν πριν από 10 χρόνια? Αν εξακολουθείς να θυμώνεις με τον ίδιο τρόπο, ή να στεναχωρείς τη γυναίκα σου ή τον άντρα σου με τον ίδιο τρόπο, ή, ξέρω εγώ, ο καθένας μπορεί να βρει λεπτομέρειες από τη ζωή του με τον ίδιο τρόπο, τότε, ξέρετε τι λένε στην επιχειρηματική γλώσσα, λένε: όταν δεν υπάρχει αύξηση των κερδών, του τζίρου, του κύκλου εργασιών, τέλος πάντων, μιας επιχείρησης, αυτό ισοδυναμεί με πτώση. Έτσι, αν δεν υπάρχει αύξηση, υπάρχει πτώση. Και αυτό έχει μία, έτσι, σύνδεση και με τα πνευματικά. Αν δεν υπάρχει πρόοδος, υπάρχει οπισθοχώρηση. Έτσι δεν είναι? Αν, εγώ δεν λέω πολύ, στα τελευταία 10 χρόνια δεν βλέπεις κάποιες αλλαγές τις οποίες μπορείς να ομολογήσεις, μπορείς να διαπιστώσεις, όχι για να διαφημιστείς, για να έχεις τον εαυτό στο καύκημα, υπό την έννοια να αποτελεί αυτό κίνητρο να συνεχίσεις και περαιτέρω, τότε πρέπει να ανησυχήσουμε. Έτσι δεν είναι? Αλλά εύχομαι όλοι να βλέπουμε τις αλλαγές του Χριστού στη ζωή μας. Δόξα στο Θεό. Και όχι μόνο εμείς, να τα βλέπουν και οι άλλοι. Πρώτα απ' όλα τα πρόσωπα του στενότερου περιβάλλοντος, και στη συνέχεια και όλοι οι άλλοι. Να αποτελούμε για όλους πράγματι μια πηγή ζωής. Δόξα στο Θεό. Ο Κύριος να μας ευλογεί.
Εγώ σε λιμάνι αργυροβόλησα.